Имам Ризо Алейхиссаламның туған күніне арналған бағдарлама. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін Зейқаиде айының 11-ші жұлдызы, бүгін исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның әулетінен шыққан имам Ризо алейхи саламның туған күнінің жылдығы. Мешхед қаласындағы имам Ризо алейхи саламның қасиетті кесенесі безендіріліп, әлемнің түпкір-түпкірінен миллиондаған халық зиярат жасауға жиналады. Бұл жердің рухани кеңістігі жүректерді тыныштандырып, махаббат пен достыққа жігерлендіреді. Имам тірі болмағанмен ол жерге келген әр адамның көңілі жуаныш табады. Әлемнің барша мұсылмандарын имам Ризо алейхиссаламның туған күнінің жылдығымен құттықтаймыз.
Тайландтан келген зияратшы имам Ризо алейхиссалам атындағы дарбазаның алдында айналасына қарап тұр. Үнсіз жылап, әрбір қараған жерінен бір белгіні көрді. Бұрын өзін осы жерде болғандай сезінді. Ол көрген түсін есіне алып, түсі өніне айналды. Тәснім бұға бұл мекенді осыдан бірнеше ай бұрын дәл осы түрде түсінде көрген болатын. Имам Ризо алейхиссалам оған, маған зиярат етуге келерден бұрын анаңа бар деген болатын. Тәснимнің анасы буддалық. Ол қызының мұсылманға тұрмысқа шыққанын қате санап, Тәсним ренжіп, анасымен қарым-қатынасын үзген болатын. Алайда имам Ризо алейхиссалам үшін оның анасының мұсылман немесе мұсылман еместігінің айырмашылығы болмады. Имам өзінің жақтастарына, ата-анаға тіпті олар мүшрік болса да жақсылық жасау перзент үшін уәжіп деген болатын. Бұл қыздың анасы Тайландтың солтүстік қалаларының бірінде өмір сүреді. Ол қала мен қыздың өмір сүретін Бангоктың арасында өте алыс. Бірақ қашықтыққа қарамастан Тәсним мен жұбайы мейірімді имамның кеңесін орындауға шешім қабылдап, аналарын көруге барды. Имам Ризо алейхиссаламның мейірімділігі оның өмірінің нұрын арттырып, ол имамның қасиетті кесенесіне шақырылды. Ол қараңғыдан нұрға қарай шықты. Шеріктен таухидке, күдік күмәннен сенімге жетті. Тәсним жаңадан мұсылман болған адам. Оның зиярат кезінде көз жасы, ғашықтықтың көз жасы. Ол имам Ризо алейхиссаламның алтын күмбезінің алдында тұрып, имамға сәлем беріп, сәлем саған Алланың орынбасары, сәлем саған Алланың нұры, сәлем саған діннің тірегі, сәлем саған адал шахид. Сенің намаз оқып, зекет төлеуге шақырып, жақсылыққа жігерлендіріп, жамандықтан жирендіріп, дүние салғанша Аллаға құлшылық еткеніңе куәлік етемін деп зияратнаманы оқиды.
Шакил Ахмад Пакистаннан келген зияратшы. Қасиетті кесенені айналған соң, имам Ризо алейхиссаламның кесенесін бірінші рет көргеніндегі сезімдей сезімді еш уақытта өзімнен байқаған жоқпын. Сол кездегі сезімді сипаттай алмаймын. Бұл рухани сапар кезіндегі сезімді осы уақытқа дейін ұмытқан жоқпын. Мешетке жасаған сапарым иманымды күшейтіп, шейіттерін мектебімен имам Ризо алейхиссаламның айыбының бұрынғыдан көбірек сүнуге көмектесті, деді.
Сухейл Асад имам Ризо алейхиссаламмен орнатқан рухани қатынасы туралы, бұл мекенде имам түсінсін деп араб тілінде сөйлеудің қажеті жоқ. Имам Ризо алейхиссалам өз елінен бөтен жерге қоныс аударған. Сондықтан адамның жат жердегі жағдайын түсінеді. Мен Иранға келген кезде мұсылмандардың әдемі сезімін сезген бірінші мекенім Имам Ризо алейхиссаламның кесенесі болды. Иран халқымен парша дұрыс сөйлесе алмағаныммен Хазрет Ризо алейхиссаламмен жақсылап сырластым. Сол себепті Имам Ризо алейхиссалам менің өмірімдегі ең маңызды әрі ең әсерлі адам болды деді.
Исламның ұлық пайғамбары әулетінің әр мүшесі пәктіктің, білім мен ғылым, хикмет пен даналықтың белгісі. Алла елші олармен қасиетті Құран кітабының бірге болуының бақыт пен әділетке себеп болатынын, екеуінің мәңгілік мұра екенін қуаттады. Имам Ризо алейхиссалам бұл туралы «Имам жарқыраған күннің көзі сынды. Қараңғы кезеңде оның нұры жердің түпкір-түпкіріне жетеді» деген болатын. Имам Ризо алейхиссалам Хазрет Муса бен Джафар алейхиссаламның перзенттерінің арасындағы ең үлкені, ең білімдісі, ең қасиеттісі және ең тақуа адам болды. Ол әкесінен кейін имамат пен мұсылмандардың басшылығын міндетін атқарды. Имам Ризо алейхиссалам 20 жыл атқарған имамат міндетінің 18 жылын Медине қаласында өткізіп, ислам үмбетін дұрыс жолға нұсқады. Хазрет әкесінің шәкірттерін айналасына жинап, сабақ берумен атасы имам Садык алейхиссаламның бастаған діни оқу орындарының жұмыстарын толықтырып, осы салада маңызды істерді атқарды. Имам Ризо алейхиссаламның Мәдинедегі жұмыстарының нәтижелері Хиджаздың барлық ғалымдарымен саяси және қоғамдық тұлғаларына әсерін тигізді. Хазрет материалдық және рухани салалар бойынша халықтың тірегі саналды. Мамун Хазретке тақ мұрагер болуды ұсынған кезде имам, «Менің бұл жерде тақ мұрагер болуым жағдайымды өзгертпейді. Өйткені мен Мединеде хаттарым исламдық үкіметінің шығысы мен батысына жіберілген орынды орналастым. Мединеде менен артық ешкім құрметті болған емес. Сондықтан кез келген талап тілегі бар адам маған келіп, мен мүмкіндігіне қарай мұқтаждардың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін едім» деді.
Имам Ризо алейхиссалам революцияшыл тұлға ретінде танымал болып, иләхи тағылымдарды қоғамда тарату жолында халықты бірлік пен тілектестікке жақындатып, зұлымдықтан алыстатып, жақсылыққа шақырды. Имам халықтың дамуын иманы мен ахлағына байланысты санап, халықты материалды тұрғыдан қанағаттандыра алмайтындар жақсылықтары және мінез құлықтары мен олардың көңілдерін көтеруге талпынуы қажет деді.
Имам Ризо алейхиссаламның революцияшыл қозғалысы отбасы мен қоғамда тұрақтылық қалыптастырды. Бұл салада отбасы ортасындағы әйелдің маңызды роліне тоқталуына болды. Имам, қиямет күнге жағдай тұрғысынан сендердің араларындағы маған ең жақындарын өз отбасында жақсы мінезге ие адамдар болады деген. Хазрет келесі бір сөзінде де, иман тұрғысынан ең жақсы адам болып, өз отбасында жақсылық жасайтын саналады деген. Отбасында жақсы қарым-қатынас орнату, себепсіз қатан ұстаным білдірмеу, перзенттерді дұрыс тәрбиелеу, халал тамақ табу, мүмкіндігіне қарай тұрмысты жақсарту, имам Ризо алейхиссаламның көз қарасы бойынша отбасына жақсылық жасауды көрсететін факторлар. Имам Ризо алейхиссаламның әйелі Сабике немесе Хизран өз уақытын беделді әйелдердің бірі еді. Ол әрқашан имамның күресін жалпы халықтың әсіресе әйелдерінің арасында разави мәдениетін тарату жұмыстарын атсалысты.
Имам Ризо алейхиссалам басқа иләхи тұлғалар сынды өзінің Алланың пендесі санап өте қарапайым ұстады. Ол әрқашан Аллаға ғибадат жасады. Хазреттің жүрегі Аллаға деген махаббатқа толы еді. имам ең негізгі ғибадат деп көп ойлану мен ақылды пайдалануды санады. Өйткені ақыл мен ойланудың аясында әлемнің жаратушысын танып, оның алдында қарапайым болу мүмкін іс. Ғибадаттардың арасында имам намазға ерекше көңіл аударып, намаз Аллаға жақындататын құрал деген. Хазреттің пікірінше аспандағы жұлдыздардың жарығы жерге түсетіндей, түнгі намаз кезінде Құран оқылатын үйлердің нұры аспан мен аспандағыларға жетеді.
Имам Риза алейхиссалам шындықты көрсету үшін әртүрлі ағымдармен пікір талас жүргізді. Пікір таластарда мықты дәлелдермен ислам дініне қарсы әртүрлі ағымдардың қателіктеріне көңіл аударды. Хазреттің ағартушылық жұмыстары ислам тағылымдарына сай болды. Имам кейде пікір таластың ортасында адамдар жауаптармен тұжырымдарға қанағаттанған кезде пікір таластарын кетіп қалатын. Пікір таластарының бірінде әйгілі ғалымдардың бірі Имран Саба қатысып, Хазіретке әртүрлі сұрақ қояды. Имам Риза алейхиссалам сабырмен оның барлығына жауап беріп, пікір талас жоғары толқынына жетіп, әйгілі ғалымның ішкі өзгерісі жақындаған кезде имам зухр намазы уақытының келгенін сезіп, мамунге намаз уақыты келді деп орнынан тұрып, намаз оқуға кетпек болады. Имран Саба: «Мырзам, сөзіңіз бен менің сұрақтарыма жауаптарыңызды тоқтатпаңыз. Менің жүрегім шындықты қабылдауға дайын», деді. Имам оның сөзіне бағынбай, намазды оқып, пікірталасқа қайта ораламыз, деді.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтай отырып, әлемнің барша мұсылмандарын имам Риза алейхиссаламның туған күнінің жылдығымен құттықтаймыз.
جاده های مشرقی رو میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کسی ها خسته شده دیگه از بی کسی ها خسته شده گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن با نمازی که به شوقت میخونن آه منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.